У ефірі Радіо Свобода у Мінську 7 година. У студії Ольга Короткевич. Вітаю і
Стасій Вашкевич. Добрий день.
У нашій ранішній програмі сьогодні прихильників уступлення Білорусі у Євразвяз серед білорусів більш, чим тих, хто за інтеграцію з Росії. Гэта виніки опитання Інституту стратегічних дослідувань. Наш репортаж. А перспектива дочинення з Росії у гутарці з намісником старшині консервативної християнської партії БНФ Юрасем Беленьким. Що робиться дзеля выковешення пам'яті про Великое князство Литовское у Городні? Огляд некоторых публікацій у недзержавному друку. І заключний монолёг громадського редактора тыдня Ірини Віданової. Сьогодні наговори про часопіс «Студентська думка». Ну, а зараз знову слово Стасю Івашкевичу. Час на новини.
Вокруг світу за 100 секундов.
Президент Злучених Штатів Барак Обама потребує, аби Ізраїль спинив заселення західнього берегу ріки Йордан у рамках широкоформатної домови об мирному урегулюванні конфлікту на Близькому Сході. Він так само підкреслює відказність палестинського боку у справі гарантування безпеки на своїй території. Обама промовляв поруч з президентом палестинської автономії Махмудом Аббасом по виниках двохбокових перемов після відмови Ізраїлю заморозити будівництво на західному березі. У Ірані від вибуху у мечеті загинуло найменше 19 молельників, більш за 125 було поранено. Вибух відбувся у Загдані, столиці проблемної іранської провінції Сістан-Балучистан на поміжжі країни з Афганістаном і Пакистаном. Урадові війська неодноразово мали у провінції озброєні сутички з бандами наркоперевозчиків і сепаратистськими груповками. Губернатор Алі Махамад Азад заявив, що за вибух відказаний терорист, але не повідомив ніяких подробязностей. На північному заході Пакистану у місті Пешавар найменше 9 чоловік загинули у виніку двох вибухів, і каля сотні чоловік були поранені. Російська контрвивідка затримала злочинну групу у тимлюку білорусів за контрабанду 20 тонн секретної зброї. Контрабанда накеровувалася у Білорусь, Україну, Болгарію і Казахстан. Спецдокладчик ААН у справі несудових забойств Філіп Альстен констатує, що, негледзячи на шерах судових справ, некоторі випадки воєнних злочинств солдатів Злучених Штатів у Іраку і Афганістані не дослідуються зусім, а інші закінчуються за легкими покараннями. При цьому докладчик зазначив, що з його досліду не виникає, що самих злочинств була завялика кількість.
Я дякую за новинами слушать Стас Івашкевич. Сьогодні Радіо Свобода у ефірі 29 травня і у Мінську 7 годин 03 хвилини. Ви на хвалях свободи і зараз інформація про надвор'я. У Білорусі синоптики прогнозують дожди, місцями навальниці, температура повітря вночі від 6 до 13 градусів тепла. У день у Мінську, Городні і Бересті 15-17, у Могильові плюс 21-23 градуси, у Гомелі 23-25, у Вітебську 20-22 градуси тепла. І я ще раз розкажу про те, що ви почуєте у сьогоднішній програмі. Прихильников уступления Беларуси у Европейский звяз сарод белорусов большим тех, кто за интеграцию с Россией. Что робится делю вековешения памяти про Великое князство Литовское у Городни Лидии Новоградку. Огляд некоторых публикаций у недержавном друку. И заключный монолёг громадского редактора этого тыдня Ирины Видановой. Сегодня наговорить про часопис «Студентская думка». Прихильников интеграции с Европой теперь сярод белорусов больше, чем жадающих интегроваться с Россией. Больше за полову жыхароў Беларуси выказываются супраць союзной державы. Гэта выцякае з выников социологичного опытания, якое провел зарегистрованы у Литве Белорусский институт стратегичных доследований. Тему процягвае Владимир Глот.
Конкретные лишбы выглядают так. 74,1% выказываются за то, как Беларусь заставалась самостоятельной державой. 14,4% згодные увойсти в склад России. 24,4% подтримливают идею створения союзной державы. Аналитик Александр Класковский так тлумачит, чему прихильников побудовы союзной державы застается все менее.
Начнем с того, что просто банально вымирая и уже зменшилось значно тое поколение, якое покутывало на такую вот ностальгию по светлой минувшине. Новое поколение, для его уже Советский Союз, а союзная держава – это некий ремейк Советского Союза, это уже такая экзотика, и, конечно, молодое поколение уже просто не воспринимает таких идей братней интеграции, славянской интеграции. Эти лозунги уже сегодня не працуют, не котят, как кажет молодь.
Московский науковец Кирилл Коктыш, чалец Рады Аспект, Ассоциация политичных экспертов и консультантов, лечит, что проект союзной державы от самого початку был пиар-акцией.
Справа была у тем, в какой форме России гарантовать там для света своего нафтового транзита. Длинный момент, когда там въединение было мовчимо, это на супрей было не в конце 1990-х, когда стало видовочно, что ей уходит, а фигура Путина еще не означала. И белорусский президент бачил для себя некие шансы, бачились эту новую державу. Але до этого момента и после этого момента никакого реального объединения не могло отбиться.
Александр Класковский означает, негативное ставление белорусов до будовництва союзной державы формуется и под уплывом белорусского керовництва.
Народ бачит, что вся эта риторика повисла у поветры, и что на самом деле, например, перед каждой встречей на высоком уровне отбывается такая информационная война, обмен ударами. Это значит, баки просто тузают вот один одного и спробуют выбить некие соступки. И тем более, уличивая, что белорусский официальный керовник часто берет на усвоение такую вот риторику, якую ранее только уживал белорусский народный фронт, то бок российский империализм, душить, вот хочет тихой сапой тут все у нас купить. Натурально, это уже не только оппозиция, якая завжди была супроть это так званое братня яднання, а и массовый электорат вслед за официальным лидером начинает разуметь небезпеку этого имперского поглинания.
Больше за третину опитаних заявили, что Беларусь повинна стать краиной в развязу. Кирилл Коктыш так реагует на это поведомление.
Ну, коли этой культурности величился, то это не те чекания, а того, что Беларусь может нечто такое для себя звонить на европейском направлении.
Гэта быў каментар Кірылы Коктыша, які ён даў нашаму корэспандэнту ў Менску Уладзіміру Глоду. Неўзабаве мы працягнем абмеркаванне беларуска-расійскіх дачыненняў з нашым ранішнім госцем, намеснікам старшыні кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Юрыем Беленькім.
Лето со свободой.
Слухаем Быкова. Уникальные записи из аудиоархива «Свободы». Василь Быков читает свои вспомины. Увесь червень.
55 годов белорусского эфира без цензуры. От 1954 до 2009. Легендарные голосы и незабывные подеи. Что дня от 1 липеня.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками-поэтами, краязнавцами. Штодзённый маратон у другой полове липеня. Лето со свободой.
Белорусское замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штодзённый маратон у другой полове липеня.
Як? Пытания и отказы Сергея Дубовца про життё. Штодзённый маратон у жнивни.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов. Штодзённый маратон у жнивни.
Лето со свободой. Штотыдзень новые подорожжы, свежие экспертызы, заўсёды оригинальные «Дом литератора» и «Праский акцент».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адресов свободы», фотоблоги громадских редакторов и дни блогера.
А так само специальная годинная передача «Ваша свобода». Выники дня от 10 до 11 вечера и полтор раницей. Усё лето.
От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.
У Праскай студии Радио Свобода Ольга Караткевич у Менску 7 годзинов и 9 хвилинов. И с нами на сувязи у Менску наместник старшини консервативно-христианской партии БНФ Юрий Беленький. Юрий, витаю вас.
Доброй раницы.
У Менску з візітам быў кіраўнік расійскага ўраду Владзімір Пуцін. Ён сустрэўся з беларускім кіраўніком Александрам Лукашэнкам пра пасяджэнне Савету міністраў так званай саюзнай дзяржавы. І ў фокусе перамоваў быў эканамічны крызіс і магчымасці далейшага крэдытавання беларускай эканомікі Расіі. Юры, паводле вашай ацэнкі, цяперашні ўзровень дачынення ў Беларусі і Расіі, які больш важны, эканамічны ці палітычны?
Сегодняшний уровень дочинения треба скорректовать на кризис у двух аспектах, которые вы назвали, и в экономичном, и в политическом. В экономичном, когда брать официальную статистику, то с поправкой можно сказать, что структура внешнего гандлю Беларуси Россия занимает те не 40 протяжных 50%. Когда же глядеть сегодня на стан взаимодочинения Украины про призму микроэкономики, а именно дочинение конкретных предприемств, то отрабатывается что? Что как раз наибольшая проблема у предприемств Беларуси у гандлі с Россией. Те предприемства, которые наибольше завязаны на Россию, те наибольше терпят. Бо Россия практически не купляет машиногудовнейшей продукции, не купляет товаров химичных. Ну и тогда, в принципе, все, что тычется значить промысловості, ну і як учора хто глядів БТ, бачив в значній ступені харчової промисловості, продукції, значить, сільської господарки і так далі. Ну, в принципі, Росія на сьогоднішній день не платежоздольна країна. Тобто надзьмути ринок за кошт спекулятивних цін на нафту, який був, і він натурально стиснувся, стиснувся, прикладно, до своїх натуральних помірів. І сьогодні, значить, Росія вже не може про цей механізм так мусно впливати на Білорусь і проводить, вже я переходжу до другого аспекту, значить, політику політичної економічної прив'язки Білорусі з наступним включенням у склад Росії, що, в принципі, вчора сказав Путін на прес-конференції після візиту, що той контекст, яким він розглядає і бачить союзну державу, менавіто у тим, яке воно прийнято міжнародним правом, що держава – це держава, тобто він говорив об побудові менавіто держави, тобто поглинанні Білорусі Росії.
Я нагадаю, що з нами на сувязі у Мінську намісник старшині консервативно-християнської партії БНФ Юрий Беленький. Ось посяджение так званого союзного саумину России и Беларуси в Минску скончилось подписанием двух домов и обещанием России допустить белорусских вытворцев до державных закупов у России. Закуплять можно разные товары, але питание, насколько юридично існує подстава для самого факту оголошивания, что існує союзный саумин, союзные домовы, что тычется конституционного решения, насколько конституция допускає говорить про існування ніяких союзних домов?
Ну, Конституція зовсім не дозволяє. Все ж таки, я, як був депутат Верховного Совета, того Верховного Совета, який і прийняв першу Конституцію Республіки Білорусь, незалежної держави, і достатково довго працював под нормами Конституції, з абсолютною впевненістю можу сказати, що це не допущально, більш того, це антиконституційно. І, в принципі, мусила бути реакція відповідних державних структур на такі дії. Бо ці дії накеровані фактично на ліквідацію незалежного суверенного статусу Республіки Білорусь, а це вже вступає в дії, мусить вступити в дії Кримінальний кодекс.
А скажите, какая структура у Беларуси может теперь подать у суд, например, на то, что теперь огучивается от имя так званой союзной державы?
Ну, любая, в свой час мы подавали от партии у суд. И треба сказать, что значит, Верховный суд вельми там крутился с этой ситуацией. И той факт, что мусили яны больше замолчивать вот этот сам факт подачи исковой заявы, что они мусили замолчивать у прессы про это. Говорят про то, что они судовно разумеют, что они брутально порушают законодательство, действующее на вас законодательство, в первую очередь основанный закон Конституции.
Я дякую. З нами на сувязі у Мінську керівник, намісник керівника консервативно-християнської партії БНФ Юрій Беленький. Юрій, і коротко, ваша партія, чи буде вилучати свого кандидата?
Кандидата куди?
На посаду президента.
Справа у тим, що все буде видно після тих істотних змінів, які мусять відбутися у социально-экономической сфере нашей державы в осень и наступный период, у вынику вельми значного экономичного погоршения, экономичной ситуации и социальной ситуации, якое зараз мы назираемся, но процессы, которые идут, но а выники, что мы поглядим потом. Вот это будет изначальный фактор, от якого треба будет уже глядеть. Может, они и не спотребятся на вот эти выборы.
Юра, у нас лимит часу, поэтому вельми коротко. Это будет кандидат, керовник партии Зянон Пазняк, альбо нехто из Менску. Коли будут істотные изменения, про какие вы сказали?
На сегодняшний день треба глядеть в массовой сведомости, на кого глядеть насельство. У 96-м году ярко выражено было два накерунка шляху громадства. Один союзная держава пропоновал Лукашенко в Россию и завжди стоял на шляху национальной державы Зянон Пазняк. Тому, я думаю, персонификация тут абсолютно логичная, что национальное рушение до незалежности своей державы мусит означать той, кто все эти годы твердо это робил.
Я дякую Юры Беленьки, наместник старшини консервативно-христианской партии БНФ, был гостем ранішньої свободы у Менску 7:16. И зараз знову слово Стасю Івашкевичу. 100 секунд вокруг Беларуси.
Вокруг Беларуси за 100 секунд.
У Менску прайшло паседжанне Рады міністраў саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі. Перад пачаткам паседжання міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрын паведаміў журналістам, што атрыманне Менскам паўмільярду даляраў чарговай траншы выдзеленага раней 2-мільярднага крэдыту адкладаецца з-за рызыкі неплацежаздольнасці Беларусі ўжо напрыканцы гэтага году. На открытии Рады министров союзной державы российский премьер Владимир Путин по выниках трехгодинных перемовов с Александром Лукашенком поведомил, что была достигнута домовленность об том, что белорусские предприемства будут допущены до российских державных закупов на тех же умовах, что и российские. По выниках поседжання Рады міністраў саюзнай дзяржавы былі падпісаныя дзве дамовы аб супрацы ў галіне мірнага атаму і аб узаемнай перадачы ва ўласнасць і арэндзе зямельных участкаў. Александр Лукашенко подписал указ, який дозволяє замежным организациям открывать рахунки у банках, не регіструючись у податкових органах Беларуси и не подаючи податковую декларацию про прибытки, отриманные от размещения этих грошей. У Менску з'явіцца гатэль «Хілтон» і крама «Ікея». Паводле сербскага выдання «Палітыка», пад гэтыя ды іншыя праекты тром сербскім кампаніям былі выдзеленыя бясплатныя зямельныя ўчасткі ў раёне нацыянальнай бібліятэкі ў Менску. Чакаецца, што бюджэт будаўніцтва складзе некалькі мільярдаў еўра. Працы могуць пачацца ўжо ў наступным годзе. Правоабарончаму грамадскому об'яднанню «Наша вясна» третий раз адмоўлена ў регистрации. Заявники збираются абскардзіць гэтае рашэнне Министерства юстиции у Верховным суде. У сядзібе партии БНФ отбылася презентация творчага об'яднання письменников-христианов «Добровест».
З новинами на гэтым тыдні у ранішнім эфіры Радіо Свабода Стась Івашкевіч. А я нагадаю, што сёння 29 траўня, пятніца. І пра надвор'я на сёння. У Беларусі сыноптыкі прагназуюць дажджы месцамі навальніцы. Тэмпература паветра была ўначы да 13 градусаў. У дзень у Менску, Горадні і Берасці да 15-17. У Магілёве плюс 21-23. У Гомелі 23-25. У Віцебску 20-22 градусы цяпла. Ну, а зараз про нашего громадского редактора. Сегодня Ирина Виданова, якая народилась у Менску, 10 годов тому скончила историчный факультет БДУ и была главной редакторкой часописа «Студентская думка», будет и говорить про этот часопис. С ее говорил Александр Улиценок.
Мое заявление в якости громадского редактора на «Свободе», як и большинство подей в моем житті в опошние 10 год, связаны с проектом, який для меня распочался як цікавий студентский эксперимент. Первотворился в профессию. 13 красавіка 99-го года незалежна моладзевы часопіс «Студэнцкая думка», які выдаваўся Тарашкевіцай, быў зарэгістраваны Міністэрствам інфармацыі. Дата хоць і вельмі умоўная, але добры повод адсвяткаваць 10-й угодкі. Таксама даволі умоўнай быў упершыню часопіс такой назвай быў выдадзены беларускімі студэнтамі ў Заходняй Беларусі ў 1924 годзе. У зарэгістраваным выглядзе часопіс праіснаваў непоўныя 4 гады, бо быў пазбаўлены рэгістрацыі ў лістападзе 2003-го. Еще 2 года он выдавался в андеграунде, але при этом бесплатно распаўсюджваўся у кавярнях и крамах. Пасля того, як у лістопаді 2005-го люди у цивільним одночасово конфісковували апошній друкований номер думки во всіх місцях розповсюду і казали, що часопис був надрукований отрученою фарбою, і немного раз питалися, чому реакція режиму була настільки жорсткою у дочині до неполітичного по своєму змісті молодого видання. Короткий відказ. Тому що і тоді, і зараз все незалежне, білоруське, молодеве, нестандартне і створене по власній ініціативі розглядалося цією системою як вороже. Але менавіто з-за перелічених вище якостей такі проєкти, як думка, ніколи не можуть бути цілком знищеними. Вони будуть відраджатися у нових формах, бо залишаються ідеї, коштовності, творча енергія і, головне, люди. Про коштовності. Тому що думка може бути тільки по-білоруську, було абсолютно натуральним для тих, хто її створив і у 20-ті, і у 90-ті. Але я ганаруся тим, що ми здолали заразити білоруськістю тих молодьонів, для яких, на жаль, родна мова була амаль як заміжна. Коли наші читачі кажуть, що перше, що у часописі здивляло і чапляло, була мова, стильова, викшталцона і цікава, або що часопіс перетворив білоруську мову в моду, то ми існували не дарма. Ми шмат експериментували з контентом, дизайном і мовою так само. Ми писали про нові громадські і культурні з'яви, а для їх визначення часом придумляли слова. Нас цікавила мода, соціум, медіа і городська культура. Тое, що ще було ледь зауважним, це абсолютно новим, але на наш погляд мало великий потенціал і повинно було вибухнути. Коли у 2005 році стодумковці віншували Вікіпедію з народинами і означали усього 800 артикулів у білоруській Вікі, то тепер їх кількість досягнула 19 тисяч на Тарашкевіці і 15 на Наркамовці. Але самим головним для часопіса були люди. Ми шукали і показували тих людей, чиї імена ще не були відомими, але які займалися незвичайними справами, носилися з новими ідеями і не боялися бути неподобними до інших. За 10 років до проєкту долучилося близько 300 чоловік. І я хочу зараз подякувати всім, хто створив, читав, підтримував і критикував думку. Тим, хто разом з нами конструював нову Білорусь.
Головний редактор «Свободи» – ви.
Громадським редактором гэтага тыдня Ірына Віданова, яна розказувала про дзесяцігоддзе часопісу «Студэнцкая думка». У ефіры «Радіо Свабода» у Менску 7 гадзінаў і 22 хвіліны. Я нагадаю, што ў гэтыя хвіліны ўключаны наш телефон у Менску 266-39-52. Нумар для СМС-паведамленняў 391-22-24.
Сёння на Белсаце. А 21.15 аўтарская праграма Паўла Мажэйкі «Госць Белсату». А пазней а 21.30 мастацкі фільм «Герой году». Далейшы лёс завадатара шоумена Людка Даніеляка, які любым коштам спрабуе вярнуцца ў прафесію. І ўрасце а 23.25 чарговая частка хакейнага серыялу «Апошні сезон». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце!
Я нагадаю, што перадачы беларускай свабоды таксама на Белсаце ў суботу і ў інтэрнэце www.svaboda.org. Ну, а зараз час на агляд друку і слова Іні Студзінскай.
Народная воля змяшчае фотарэпартаж з элітнага пасёлку Крынічны ў раёне Заслаўскага водасховішча, дзе знаходзяцца былыя ўжо катэджы былых міліцэйскіх начальнікаў. Што сталася з катэджамі, каму іх перадалі, чытайце і глядзіце ў пятнічным нумары Народнай волі. Маладзечанская рэгіянальная газета публікуе артыкул «Рэха маскоўскіх стрэлаў». У чацвер у Вялейцы пахавалі крымінальнага аўтарытэта Віталя Корсака, якога 22 траўня застрэлілі ў Маскве. Журналіст Сергей Зянько з аглядам крымінальнай хронікі.
У Вілейцы Віталя ведалі як чалавека, які ў 89 годзе ўдзельнічаў у жорсткім забойстве работніка культуры Вячаслава Дубовіка. Мы пагаварылі з відавочцамі вілейскіх падзей у мястэчку Ракаў. Мінскі міліцыянер на аўтамабілі «Опель Век» збіў мотоцикл Ява. Кіроўца Ява атрымаў траўмы, яго зламаныя косці таза. У абласным управленні ўнутраных справ адмовіліся даць якія-небудзь каментарыі наконт гэтага, хаця нашы даішнікі перадалі туды ўсе матэрыялы.
Слуцкі інфакур'ер працягвае сачыць за сітуацыяй вакол масавага знішчэння птушанят гракоў. Газета атрымала адказ ад намесніка пракурора Слуцкага раёна Віталя Жукоўскага. Працы па абрэзцы дрэваў былі праведзеныя з грубымі парушэннямі прыродаахоўнага заканадаўства, распавядае слуцкі журналіст Алесь Дастанка.
У гэтую пору года такія работы праводзіць нельга. На дрэвах знаходзяцца гнёзды, ў якіх птушаняты. Тым больш гэтыя птушаняты не могуць яшчэ лётаць. Пракуратура направіла ў адрас райвыканкама прадстаўленне згодна з часткай поправкой первой статьи 15.32 Кодекса об административных правопорушениях предусмотрена административная отказность. Физическое лицо может быть оштрафовано по меру 10-50 базовых величин, юридичное до 500 базовых величин, до 17,5 миллионов рублей.
Электронный Борисов. Былый ксёнз Збігнєв Григорцевич, якого на початку году выслали у Польшу, перешкаджає уладам дагэтуль. После отъезда святара прихаджане закидали органы улады с воротами с потрабаваннями дозволить айцу Збігнєву протягивать служение у Борисове. Але атрымали адмову. Маўляў, падчас правядзення фестывалю хрысціянскай музыкі летась у верасні былі дапушчаныя парушэнні.
Агляд некаторых публікацый у беларускім недзяржаўным друку падрыхтавала Інна Студзінская. Ну, а зараз час на Бардаў свабоды. Дмітрый Бартосік.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы працягваем слухаць Алеся Дзянісава. Наш герой – гісторык па адукацыі. Некалькі гадоў працаваў у сярэдняй школе і пакінуў гэтую працу. Ці не таму наша школа становіцца ўсё больш сярэдняй, што з яе сыходзяць яркія асобы? Ты не шкадуеш, што ты сышоў са школы?
У некім сэнсе я шкадую тое, што я зараз не магу даць сваёй асобай некую альтэрнатыву дзеткам. То што ўсё ж я ўвесь час як бы стараўся быць, не вот гэтым ідэолагам, якім сёння спрабую зрабіць настаўнік, зборшчыкам падаткаў, ідэолагам і гэтак далей. Я можа быў і дрэнным настаўнікам, можа быць, але я заўсёды перад сабой ставіў задачу, што дзеткам сказаць, што справа не тым, што колькі вы ведаеце датаў па гісторыі, напрыклад, так, колькі вы прачыталі там, гэта ўсё прыйдзе, калі ў вас будзе цікавасць да той жа гісторыі, так, ці да хіміі, ці да біялогіі. Гэта прыйдзе. Галоўнае, каб вы навучыліся як бы мысліць самастойна і самі шукаць тую ж праўду, самі шукаць тыя ж веды і гэтак далей. І стараўся, канешна, неяк так падысці так да сваёй справы настаўніцкай, каб не быць проста драўляным настаўнікам, менавіта чалавекам. Дапамагчы не толькі ў гэтым сэнсе, але яшчэ таксама ў некім жыцці, скажам так, наблізіць сябе да вучняў, не ў тым сэнсе, што а пашліце на піва, так. Не гэта панібрацтва, менавіта такі давер, каб існаваў паміж мною, каб яны маглі паразмаўляць не толькі па моему прадмету, паразмаўляць у гуля аб жыцці, а аб тым, што нас, аб тым, што адбываецца ў гэты час у горадзе, у сям'е, у дзяржаве і гэтак далей. Шкадаваць тое, што я ў гуля сайшоў са школы, канешне, не шкадую. Я ў гуля ў сваім жыцці ні аб чым не шкадую.
Што стала з табою, што ты прызвычаўся жыць у няволі? Што стала з табою, што ты прызвычаўся жыць у няволі? Што стала з табою, што ты прызвычаўся жыць у няволі? Што стала з табою, што ты прызвычаўся жыць у няволі? Мой народ, гэта натоўп, мой народ, брудная кроў, мой народ, бесціць тыранаў, мой народ, любіць падманы. Што стала з табою, што ты прызвычаўся жыць у няволі? Што стала з табою, што ты прызвычаўся жыць у няволі? Што стала з табою, што ты прызвычаўся жыць у няволі? Што стала з табою, што ты прызвычаўся жыць у няволі? Мой народ пінаюць пад зад, мой народ крочыць назад, мой народ тлустая шкварка, мой народ велізарная чарка. Што стала з табою, што ты прызвычаўся жыць у няволі? Што стала з табою, што ты прызвычаўся жыць у няволі? Што стала з табою, што ты прызвычаўся жыць у няволі? Што стала з табою, што ты прызвычаўся жыць у няволі?
У ефірі Радіо Свобода у Мінську 7:30 у студії Ольга Короткевич. Я ще раз вітаю вас. Далі у програмі гутарка з намісником старшині консервативної християнської партії БНФ Юрасем Беленьким про білорусько-російське дочинення. Що робиться для увіковечення пам'яті про Велике князство Литовське у Городні? Заключний монолог громадського редактора Ірини Віданової, кіноогляд від Максима Жбанкова. Ну а зараз я передаю слово Стасю Івашкевичу. Новини.
Вокол світу за 100 секунд.
Сусветный банк ухвалил выделение Беларуси кредиту 125 миллионов долларов для финансирования программы повышения эффективности энерговыкористания в обранных городах. Кошт проекту близу 200 миллионов. Президент Злучених Штатів Барак Обама потребує, каб Ізраїль спинив заселення західнього берегу ріки Йордан у рамках широкоформатної домови об мирному регулюванні конфлікту на Близькому Сході. І він так само підкреслює відказність палестинського боку у справі гарантування безпеки на своїй території. У Ірані від вибуху у мечеті загинуло найменше 19 смоленників, більш за 125 було поранені. Вибух відбувся у Загдані, столиці проблемної іранської провінції Сістан-Балучистан, на поміжжі країни з Афганістаном і Пакистаном. На північному заході Пакистану у місті Пешавар найменше 9 чоловік загинули у виніку двох вибухів. Каля сотні чоловік було поранено. Російська контрвивідка затримала злочинну групу, у тимліку білорусів, за контрабанду 20 тонн секретної зброї. Контрабанда накеровувалася у Білорусь, Україну, Болгарію і Казахстан. Спецдокладчик ООН у справі несудових забойств Філіп Альстон констатує, що, негледзячи на шерег судових справ, некоторі випадки воєнних злочинств американських військовців у Іраку та Афганістані не дослідуються зовсім, а інші закінчуються за легкими покараннями. При цьому докладчик зазначив, що з його досліду не виникає, що самих злочинств була завелика кількість. Президент Злучених Штатів Барак Обама збирається використати свою промову у Єгипті на наступним тижні для того, щоб поліпшити імідж Злучених Штатів у ісламському світі. І організація країн-експортерів нафти заховає здобичу сировини на теперішньому зрівні. Таке рішення було прийнято на зустрічі представників України у дільниці ОПЕК у Вені.
Стасій Вашкевич, праз 10 хвилин об подіях у Білорусі. Дякую. Ну а зараз я нагадаю про надвор'я на сьогодні у Білорусі. Сьогодні синоптики прогнозують дожди, місцями навальниці. У день у Мінську, Городні і Бересті 15-17, у Могильові плюс 21-23, у Гомелі 23-25, у Вітебську 20-22 градуси тепла. Ну, а зараз повтор розмови з Юрасем Беленьким. Я нагадаю, що це намісник старшині консервативної християнської партії БНФ. У Мінську з візитом був керівник російського уряду Владимир Путін. Він зустрівся з білоруським керівником Олександром Лукашенком, провів посадження Совету міністрів так званої союзної держави. І у фокусі перемови був економічний кризис і можливість далішого кредитування білоруської економіки Росії. І першим моїм питанням до Юрія Беленького було, наскільки тепер важніший узровень економічного впливу Росії на Білорусь за політичне.
Сьогоднішній узровень дочинення треба скоректувати на кризис у двох аспектах, які ви назвали, і в економічному, і в політичному. В економічному, коли брати офіційну статистику, то з поправкою можна сказати, що структура зовнішнього гандлю Білорусі Россия занимает тени 40%, протяжных 50%. Когда же глядеть сегодня на стан взаимодочинения Украины през призму микроэкономики, а именно дочинение конкретных предприемств, то требуется что? Что как раз наибольшая проблема у предприемства Беларуси у гандли с Россией. Те предприемства, которые найбільше зав'язані на Росію, те найбільше терпить. Бо Росія практично не купляє вишедогодовнішої продукції, не купляє товарів хімічних, ну і тоді, в принципі, все, що тичеться значить, промисловості. Ну, і як учора, хто глядів БТ, бачив значній ступінь в харчовій промисловості,
продукции, значит, сельской господарки и так далее. Ну, в принципе, Россия на сегодняшний день не платежеспособная країна. То есть надзьмути рынок за кошт спекулятивных цен на нафту, який був, і он натурально стиснувся, прикладно до своїх натуральних памірів. І сьогодні, значить, Росія вже не може про цей механізм так мощно впливати на Білорусь. І проводить уже, переходить до другого аспекту, значить, політику політичної, економічної прив'язки Білорусі з наступним включенням у склад Росії, що, в принципі, вчора сказав Путін на прес-конференції після візиту, що той контекст, яким він розглядає і бачить союзну державу, менавіто у тим, яке воно прийнято міжнародним правом, що держава – це держава, то есть, він говорив об побудові менавіто держави, то есть, поглинанні Білорусі Росії.
Я догадаю, що з нами на сувязі у Мінську намісник старшині консервативно-християнської партії БНФ Юрій Беленький. Ось посяджение так званого союзного Саумину России и Беларуси в Минску скончилось подписанием двух домов и обещанием России допустить белорусских вытворцев до державных закупов у России. Закуплять можно разные товары, але питание, насколько юридично існує подстава для самого факту оголошивания, что існує союзный Саумин, союзные домовы, что тычется конституционного врашения, насколько конституция допускає говорить про існування ніяких союзних домов?
Ну, Конституція зовсім не дозволяє. Все ж таки, я, як був депутат Верховного Совета, того Верховного Совета, який і прийняв першу Конституцію Республіки Білорусь, незалежної держави, і достатково довго працював под нормами Конституції, з абсолютною впевненістю можу сказати, що це не допущально, більш того, це антиконституційно. І, в принципі, мусила бути реакція відповідних державних структур на такі дії. Бо ці дії накеровані фактично на ліквідацію незалежного суверенного статусу Республіки Білорусь, а це вже вступає в дії, мусить вступити в дії Кримінальний кодекс.
А скажите, какая структура у Беларуси может теперь подать у суд, например, на то, что теперь огушивается от имя так званой союзной державы?
Ну, любая, в свой час мы подавали от партии у суд. І треба сказати, що значить, Верховний суд вельми там крутився з цієї ситуації. І той факт, що мусили яны больше замолчивать вот этот сам факт подачи исковой заявы, что они мусили замолчивать у прессы про это, говорят про то, что они судовно разумеют, что они брутально порушают законодательство, действующее навык законодательства, в первую очередь основанный закон Конституции.
Я дякую. З нами на сувязі у Мінську. Намісник керівника консервативної християнської партії БНФ Юрій Беленький. Юрій, і коротко. Ваша партія, чи буде вилучати свого кандидата?
Кандидата куди?
На посаду президента.
Справа у тим, що все буде видно після тих істотних змінів, які мусять відбутися у соціально-економічній сфері нашої держави у осінь і наступний період. У виніку вельми значного економічного погаршення і соціальної ситуації, якою зараз от ми назираємо, і процеси, які йдуть, ну, а виніки ще ми поглядемо потім. От це буде визначальний фактор, від якого треба буде вже глядіти. Може, вони і не спотребуються навіть в цей вибори.
Юра, у нас ліміт часу, тому вельми коротко. Гэта буде кандидат, керівник партії Зянон Пазняк, альбо нехто з Мінську? Коли будуть істотні зміни, про які ви сказали?
На сьогоднішній день треба глядіти в масової свідомості, на кого глядіть насельництво. У 96-му році ярко виражено було два накірунки шляху громадства. Один – союзна держава пропонував Лукашенку в Росію і завжди стояв на шляху національної держави Зянон Пазняк. Тому, я думаю, персоніфікація тут абсолютно логічна, що національне рушення до незалежності до своєї держави мусить означати той, хто у всі гэтыя гады цвёрда гэта рабіў.
З нами на сувязі у Мінську був Юрій Беленький, намісник старшині консервативно-християнської партії БНФ. У ефірі Радіо Свобода у Мінську 7 годин і 40 хвилин.
Ваша свобода. Виніки дня.
Усе лето от 22 години до полночі, основні події, бліц-аналіз, досліди і конкурси, живі гуторки, коментарі слухачів, прогноз надвор'я, барди свободи.
Повтор виніків дня щоранок від 6 до 8 години.
Усе лето.
Я нагадаю, что со «Свободой» можно связаться круглые сутки. Про телефон номер 266-39-52. Это автоотказник. Номер для СМС-поведомления 391-22-24. Сегодня в Минск приезжает Александр Рыбак, переможца конкурсу «Свободы» на лепший переклад его песни на Евробашене «Кастусь зна Рашен». И про белорусскость переможца Евробашене Игорь Корней.
Одразу после завершения конкурсов Евробачения Александр Рыбак пообещал, что наведает свою историчную родину у осень. Однако нечакано для шматлегих прихильников появилась информация. Спевак будет в Минске тягом 29 травня. На запрошение телеканалу ОНТ он погодился взять удел у концерте «Новые голосы Беларуси». Это конкурсный отбор солистов для президентского оркестра Республики Беларусь. Ці треба казати, що найбільш утішеними поспіхами Олександра – самі близькі йому в Білорусі люди – віцебська бабуля Марія і мінська Зінаїда. Марія Борисовна Савіцька сподівається побачити Олександра у Віцебську під час Славянського базару. Таке запрошення від організаторів фестивалю він уже отримав. І переконана, що їйний внук змог би досягнути поспіху і у тим випадку, каб у 5-годовому узрості не від'їхав з батьками у Норвегію.
Талант должен всегда пробиться, мені так кажется. Песни вот стал он там сочинять. Сочинял бы он здесь тоже, наверное, бы сочинял. Тем более, что он очень, знаете, такой эмоциональный, открытый и любит публику. Вот концерты он с 6 лет уже с родителями играл. Ну, они вдвоем на скрипке, отец и сын, а мать на фортепиано. И потом он уже стал свои песни петь.
Нагадаем, что одразу после обвешения переможцев московского Евробачения громадский редактор «Свободы» Сержук Витушка пропоновал перекласти на белорусскую мову текст переможной песни Александра Рыбака «Fairy Tale» – «Казка». Ініціатива отримала широкий розголос, і за некілька днів з'явилося близько 20 оригінальних версій трактовки рибаковської казки. На міркування самого господаря Вітушки, найліпшим адаптованим перекладом став вірш за авторством Кастуся Знарачана. На другім місці розмістився відомий білоруський бард Сержук Соколов-Воюж. Напередодні стало відомо, що прихований під псевдонімом Знарачан Кастусь Сєвяринець, віцебський поет і перекладчик, батько політика Павла Сєвяринця. Цікаво, що у творчих колах господар Сєвяринець більш відомий як російськомовний поет, він лауреат премії російськомовного американського літературного часопіса «Флярида». А пошнім часом шмат пише і по-білоруску, про що свідчить і поспіх у свободовському конкурсі. Сподар Кастусь каже, що було надзвичай легко ухопити сутність і пісні, і самого виконавця.
Коли я послухав Рибака, я зрозумів, що це білорус. Мелодика, самі поводини і все інше. Абсолютний білорус. Нехай би він співав навіть на хінді. Тому це лягло не як на душу, ну свой хлопчик. Тим більше не у кожного, а було перше кохання. А це, як я зрозумів, пісня о першому коханні. Я так розважав потім над тим, що написав, що можна казати слово «казка» скільки хочеш. Солодка від цього не буде. Треба було показати, що це казка. Для нас завжди перше кохання залишиться казкою, видать. Враження моє вельми становче, і мені вельми приємно, що наш білорус, ким би він не був, норвежцем, американцем, там, ізраїльцем, однак білорус.
Сьогодні ми поспробуємо передати Олександру Рибаку усі досланые на конкурс білоруські переклади ягоної пісні. І, можливо, у один з приїздів у Білорусь у репертуары пераможцы Еўрабачання з'явіцца і беларускамоўная версія казкі.
Сёння чакаецца прыезд Александра Рыбака ў Мінск. Пра ягоную творчасць расказаў Ігар Карней.
Шаноўныя слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радіо Свабода ў Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрас наступны: Белорусская служба «Радио Свобода», улица Виноградска, 159А, Прага, 10, Чешская Республика, индекс 10-30. Адрес пожадано писать латинкой. Зверить написание вы можете на нашем сайте свобода.org. Наш адрес в Минску застается той самый. Поштовая скринка 111-220-005, Минск,
Беларусь.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
У Менску прайшло паседжанне Рады міністраў Саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі. Перад пачаткам паседжання міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрын паведаміў журналістам, што атрыманне Менскам паўмільярду даляраў чарговай траншы выдзеленага раней 2-мільярднага крэдыту адкладаецца з-за рызыкі неплацежаздольнасці Беларусі ўжо напрыканцы гэтага году. На адкрыцці Рады міністраў Саюзнай дзяржавы расійскі прэм'ер Уладзімір Пуцін па выніках 3-гадзінных перамоваў з Александрам Лукашэнкам паведаміў, што была дасягнутая дамоўленасць аб тым, што беларускія прадпрыемствы будуць дапушчаныя да расійскіх дзяржаўных закупаў на тых жа умовах, што і расійскія. Па выніках паседжання Рады міністраў Саюзнай дзяржавы былі падпісаныя 2 дамовы аб супрацы ў галіне мірнага атаму і аб узаемнай перадачы ва ўласнасць і арэндзе зямельных участкаў. Александр Лукашенко подписал указ, який дозволяє заміжним організаціям відкривати рахунки у банках, не регіструючись у податкових органах Білорусі і не подаючи податкову декларацію про прибитки, отримані від розміщення цих грошей. У Менску з'явиться готель «Хілтон» і крама «Ікея». Поводле сербського видання «Політика», під гэтыя да іншыя проекти тром сербським компаніям були виділені безплатні земельні участки у районі Національної бібліотеки у Менску. Чекається, що бюджет будівництва складе некалькі мільярдів євро. Праці можуть початися уже у наступному році. Праваабарончаму грамадскому аб'яднанню «Наша вясна» третій раз адмоўлена ў рэгістрацыі. Заяўнікі збіраюцца абскардзіць гэтае рашэнне Міністэрства юстыцыі ў Верхоўным судзе. У сядзібе партыі БНФ адбылася прэзентацыя творчага аб'яднання пісьменнікаў-хрысціянаў «Дабравест».
Аб падзеях у Беларусі Стась Івашкевіч. Цяпер у Менску 7:47. Я нагадаю, што сёння 29 траўня, пятніца. І прагноз на двор'я. У Беларусі сыноптыкі прагназуюць дажджы месцамі навальніцы. Температура паветра у дзень у Менску, горадні і берасці 15-17, у Магілёве плюс 21-23, у Гомелі 23-25, у Віцебску 20-22 градусы цяпла. Што робіцца дзеля ўвекавечання памяці пра вялікае княства літоўскае ў горадні, Лідзі і Наваградку? У апошнім горадзе хутка з'явіцца першы помнік – Гедыміну. Пра гэта больш падрабязна Сергей Астраўцоў.
Без конкретных заходов с боку самих новоградских уладов распачать справу с помником великому князю Мендогу было б немагчыма. Вот что потлумачил загадчик отдела культуры новоградского райвыканкаму Александр Карачун.
Где восстановки памятника Мендогу на Доноже витают, это не только наша инициатива «Новогрудка», это инициатива Академии наук, ученых, это инициатива Министерства культуры. Геннадием Буралкиным, с которым сделан уже макет.
Мясцовые новоградские улады так само почали деяничать.
Мы пока сделали только следующий шаг. Мы объявили сбор средств. Получили разрешение на установку его от Министерства культуры. И место определено на площади, там, где когда-то стоял Ленин. Но пока предварительно это.
Спадар Карачун каже, все будет залежать от того, как будут собираться гроши. Есть сподевание на подтримку некоторых предприемств в фонду культуры, зазначая ён.
Мы открыли счет с такой вот припиской на изготовление памятника Мендогу. Деньги не очень малые, где-то в пределах 400 миллионов на сегодняшний день.
У соседней Лиди сподевались, что до 685-х угодка у городу может з'явиться статуя великого князя Гедымина, який побудовал листи замок. Однако улады поставили насупраць замка помнік савецкаму камандзіровачнаму, які сядзіць на чамадане. Я цікаўлюся ў галоўнага архітэктара Лідскага району Жанны Хельгоры. Ці адмовіліся улады ад задумы з помнікам Гедымінам?
Нет, пока не адмовились ад этих планов. Но когда конкретно, я не могу сказать.
Старшыня Гарадзенскай абласной арганізацыі Саюзу мастакоў, скульптар Александр Аддзіпін, кажа, што канкрэтных размоў пра помнікі гістарычным асобам у горадні не было.
Я даже как-то предлагал к этому фонтану изобразить несколько фигур исторических. То, что на Советской площади стоит, да? А мне сказали так, что личности настолько знаковые, что фонтан для них это маловато.
Что ж пропонуют сами улады? Скульптор Александр Антипин протягивает.
А вот если потом, когда-нибудь, мы будем ставить, допустим, тому же Баторию, всем вот этим известным историческим личностям, которые были у нас в городе Гродно. Такой мне был дан ответ на мое предложение, что якобы они этот вопрос оставляют, но на потом.
А покуль что в городе улады заканчивают ремонт постамента помника Ленину, и он станет еще больше шикованным, дякуючи полированным гранитным плитам.
згорні Сергій Астравцов. У ефірі Радіо Свобода. Ну а зараз форум Свободи. Огляд допісів з сайту свобода.орг підрихтували Аліна Ціханович і Юрась Бушляков.
У сувязі з сьогоднішньою зустрічею керівників Білорусі і Росії у Мінську ми пропонували навідникам сайту поудільничати у дискусії і виказатися, як вони оцінюють відносини поміж Лукашенком і Путіним. Навідник перший пропонує таке порівняння.
Герої мультика «Том і Джері». Кот Том – Путін дужейший, а мишеня Джері Лукашенка – хитрейше. Усе разом гэта утварае серіал, який тягнеться уже шмат гадоў. Ось тільки зусім не смешна.
Пенсіонер далучаецца да дыскусіі і пытаецца.
Цікава, хто каго абдурыць, піцерскі інтэлігент ці магілёўскі калгаснік?
Сёння ў Менск, праўда, пазней за маскоўскую дэлегацыю прыедзе спявак, чыя папулярнасць узышла маланкава, Александр Рыбак. Напярэдадні мы завершылі конкурс перакладаў песні, з якой Рыбак перамог на Еўрабачанні. Аналітык з ВКЛ піша:
«Тепер хлопца вучаць беларускай мове, і ўсё пойдзе да раскруткі нацыянальнага героя. Лепш вы зрабіце на Белсаці які конкурс на беларускай мове для маладых спевакоў з Беларусі, студэнтаў вакалу, кансерваторыяў, каб паказалі сапраўдны ўзровень талентаў нацыянальна-арыентаванай моладзі замест гэтых славянскіх базараў, дзе амаль усе дзяруць горла па-расейску і праз гукаўзмацняльнікі».
Да 1 верасня павінна быць згода, як будуць дэмакратычныя сілы абіраць свайго адзінага кандыдата на ўдзел у наступных прэзідэнцкіх выбарах. З такой ініцыятывай прэзідыум палітрады АДС учора звярнуўся да ўсіх апазіцыйных суб'ектаў. Наведнік Саўка з Менску рэагуе.
Увогуле гэта мітусня, падыходы 91-го году. Ён даўно мінуў. Сёння народ прагаласуе за таго, хто яму больш даспадобы. Хутчэй за ўсё, за Лукашэнку. А мо за некага трэцяга, хто застаецца пакуль што ў цені. У гэтым сэнсі і Мілінкевічу двойчы ў раку не ўвайсці, і Казуліну. Таму, калі не народзіцца малады пазняк, трэба запрасіць старога. Яго не заб'юць, і за яго народ прагаласуе. На сучасным этапе трэба пачаць збор подпісаў Зянона на царства.
Наведнік Сапега выказвае меркаванне, што Зянон Пазняк наўрад ці вернецца ў Беларусь да змены ўлады ў ёй, і піша:
«Трэба знайсці сённяшняму кіраўніку асабістую альтэрнатыву ў выглядзе аднаго чалавека, якога ведаюць людзі. На маю думку, Мілінкевіч вельмі вырас за гэтыя гады і можа быць такой асобай. Яго ведаюць амаль усе, у адрозненні ад мажлівых зусім новых абліччаў ці партыйных функцыянераў. Ён цалкам процілеглы ў сваім інтэлігентным культурным стылі паводзінаў сельскаму кіраўніку Лукашэнку».
Сяржук рэагуе на развагі Сапегі так:
«Сапега, пры гэтай уладзе не будзе сапраўдных выбараў, таму гэта пустая размова, каго на іх выстаўляць».
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас: свабода.орг.
У сераду на сайце свабода.орг адбылася онлайн-канферэнцыя з кіраўніком партыі камуністаў беларускай Сергеем Калякіным. Вы зараз можаце пачытаць там ягоныя адказы. Ну а зараз кінаагляд Максіма Жбанкова.
Шчыра кажучы, нічога сенсацыйнага не назіраецца. І нават былыя ўладары нашых сэрцаў абіраюць слізкі шлях самапаўтору. Вось, напрыклад, галівудскі скандынаў Рэні Гарлін. На пачатку 90-х ён быў каралём экшену. Менавіта Гарлін зрабіў скалалаза, другую частку моцнага арэшка і шалёны доўгі пацалунак на ноч. Але з тых часоў шмат што змянілася, а Гарлін так і не здолеў знайсці новую гульню. Ягоны новы фільм «12 раундаў» спроба вярнуцца ў вышэйшую лігу пры дапамозе старых штучак. Сюжэт просты. Падчас захопу славутага злодзея нечакана гіне ягоная каханка. Бандзёр натуральна хутка вырываецца на свабоду і ясная справа прагне помсты. Узорнага паліцыянта Фішера чакае цяжкі дзень.
It's our anniversary. One year ago you took what can never ever be replaced.
What was an accident?
Режисер безсоромно використовує чужі знаходки. Сюжет покрадений з третього «Моцного орешка», картинка у стилі 80-х, герої нібито збігли з танного коміксу. Піротехніки не пошкодували, а ось про людей забилися. Страшенно не хапає харизматичного героя. Посередний актор Джон Сіна ніяк не тягне на Бруса Уілліса. Да і злодій отримався некий невиразний. Нема конфлікту, нема і народної любви. Усе предказально. Тут не ратують на сутикненні катеру з авто і душ з доляру. Але у фільмі є ось так само і нечто симпатичне. Бо Харлі не забився, як робити неподробний старосвітський драйв. У списі негативу сьогодні так само «Стара гвардія». Ветеран французького кіно Бертран Тавернье со своїм американським проєктом фільм зветься «У електричному тумані». Головну роль виконують Томмі Лі Джонс та Джон Гудман. Здымки відбувалися у Новому Орлеані, а сюжет розповідає про непросте розслідування серійних забойств. Somebody done them awful things to that young girl.
Looking for a guy who likes to kill hookers.
Who's the man I'm looking for? I said all I can say. It's still the state of Louisiana.
Фільм виглядає погодком со старелого Тавернье. Нема на що глядеть, нема що слухати. Одна фішка – удел славутого блюзмену Бадді Гая, але ягоних 5 хвилин на екрані мало навод для упартих фанатів. Махчима Тайрне высокородно хотів підтримати потерпілих от урагану місцевих жихаров. Лепш би просто допомог грошима. А зараз мой особистий вибор гэтага тыдня. Стужка абсолютно не амбітная, але вельмі привабная. Скеллих британской режисерки Аннабель Дженкл. Гэта экранізація дзіцячага бестселеру, але тут няма ніяких Гаррі Поттераў. Зато і ёсць самотны хлопчык, недагледжаны сад і раптоўнае з'яўленне бруклівага дзядзькі з крыламі.
My ancient is here.
Have you got a name?
My name is Skelly.
What are you?
I'm something like you. Something like a bird.
Something like an angel?
Yeah.
Скеллік демонструє справжній мозг дитячої літератури і кіно, бо він сполучає розважання про поставові вартості і безумовну повагу до потаємного світу маленства. Плюс тихі британські краєвіди, де шикований Тім Рот у ролі розшарованого анюла.
Максим Жбанко завершає ранішній ефір Радіо Свобода. Я знов нагадую, що вечоровий А18.1 мінського часу. І у нас працює телефон круглі сутки 266-39-52. Дзвоніть, виказується ваше міркування. Я, Ольга Короткевич, на гэтым развітуюся. Раніцей для вас працавалі продюсерами Анатоль Бубліков і Міхал Шульц. З новинами Стась Івашкевич. І на развітання Мюзик Далі. Я знов... Яна, я люблю твоё небо шэрае. Пачуемся.
Я люблю твоё небо шэрае. Я люблю твою песню сумную. Толькі вочы твои. Тільки коси дорог не пройдених не запросять, то ж прості поїх. Давай знов, давай знов, як реки вийдем з берегов. Любов і самих дорог нас окриляє. Я бачу тисячі очей, шакал я та бачу адсобна, що зараз відчуваю. Я бачу тисячі очей, шакал я тисячі очей. Та бачу адсобна, що зараз відчуваю. Я згубив тебе з той пригожою,
Я згубив ця без той звичайною, і душа ніби пензель стошений, і дажом руда сінні падаю, волоси я є вада спадами, я є серце под сонцем тонеться, а кохання не гадає.